Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Qeveria e Kosovës e heq regjimin e letrës ngjitse për automjetet me targa serbe. Rritje e pagë, sigurim shëndetësor, liberalizimi i vizave përmirëson kushtet për disa punëtorë në Kosovë. Migrimi pas liberalizimit e vizave, çka tregojnë statistikat, është një temë që do të dëgjoni në këtë emision. Pra që të dëgjoni të zgjeruara këto materialet e përgatitura, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të largojë regjimin e letrës ngjitse për automjetet me targa serbe. Vendimi është marrë në një nga mbledhjet e qeverisë së Kosovës dhe pason atë të Serbisë që t'i lejojë automjetet me targa të Republikës së Kosovës të lëvizin lirshëm nëpër Serbi. E dëgjojmë Gentiana Kadriajn.
Qeveria e Kosovës njoftoi të enden vonë se ka vendosur të shfuqizojë vendimin për vendosjen e letrës ngjitëse në automjetet me targa serbe. Vendimi i qeverisë kosovare vjen pasi Serbia vendosi t'i lejojë automjetet me targa Republika e Kosovës të lëvizin lirshëm në territorin e saj nga fillimi i kësaj jave. Qeveria e kryeministrit Albin Kurti tha se heqja e regjimit të letrës ngjitëse nga ana e saj është aktiv qinësi së mirë dhe vjen pas njohjes së plot të targave të Republikës e Kosovës nga Serbia. Për këtë vendim ka folur të premten edhe kryeministri Albin Kurti, duke thënë se ky vendim është marrë pasi policia e Kosovës raportoi se vendimi i Serbisë për të lejuar targa RKS të lëvizin lirshëm në territorin e këtij shteti po zbatohet plotësisht. Përmes një shkrimi në Facebook, Kurti tha se nëse do të ketë ndryshime të qasjes nga autoritetet serbe, shteti i Kosovës do të veprojë. Në rast se policia e Kosovës ndërkohë pranon raportime nga terreni për ndryshim të qasjes, asjelljes nga autoritetet e Serbisë për lejimin e lëvizjes së lirë të automjeteve me targa të Republikës së Kosovës në territorin e Serbisë, apo pengimin e lëvizjes së lirë në çfarëdo forme, ne do të njoftohemi me kohë dhe do të veprojmë, ka shkruar Kurti. Nga raporti i policisë sonë, e cila ka monitoruar gjithçka më shumë vëmendje, jemi njoftuar që kemi zbatim të plotë dhe se nuk ka pasur incidente apo pengesa. Andaj, bazuar në parimin e reciprocitetit si një premisë rregullimit të marrëdhënieve të shteteve të pavarura, mbrëm morëm vendim që njësoj të lejohen edhe automjetet që vinë nga ana tjetër e kufirit me targat e Serbisë, shtoi Kurti duke theksuar se ky vendim fillon të zbatohet pas publikimit në gazetën zyrtare. E publikimi në gazetën zyrtare ka ndodhur në pasditën e 5 janarit, ndërsa siç raporton ekipi i Radios Evropa e Lirë nga pika kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në Merdar, deri në mëzditën e së premtes, targave të Serbisë kanë vazhduar të vendosen letra ngjitëse mbi simbolet shtetërore. Vendimi i Serbisë për mundësimin e lëvizjes së lirë të gjitha automjeteve nga Kosova në territorin e Serbisë është marrë me 25 dhjetor 2023 nga autoritetet serbe, për të hyrë në fuqi pastaj nga 1 janari i këtij viti. Sipas Kurtit, Serbia njohu targa RKS për të mbuluar refuzimin e marrëveshjes së Brukselit. Ky vet disiplinim i Serbisë përdoret për të ulur presionin nga Perëndimi Demokratik, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar mbi Serbinë për zgjedhjet e manipuluara jo demokratike, por edhe për të mbuluar refuzimin zyrtar të marrëveshjes bazike të Brukselit, që i ka bërë letra e kryeministres së Serbisë Ana Brnabić drejtuar Këshillit të Bashkimit Evropian me 13 dhjetor e për të maskuar përgjegjësinë e tyre lidhur me sulmin terrorist e kriminal në banjë të Zveçanit me 24 shtator 2023, ka thënë Kurti duke shkruar se vendimi i Serbisë për targat është manovër e një pushteti jo demokratik për mbijetesë vetjake. E presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha me 31 dhjetor se me vendimin për ta lejuar lëvizjen e lirë të automjeteve me targa RKS nëpër Serbi, qeveria e tij ka shmangur grackat dhe rreziqet e mëdha për vendin. Vendimi i Beogradit u mirëprit nga Bashkimi Evropian, i cili e cilsoi atë si hap pozitiv drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. për çështjen e lëvizjes së lirë, Kosova dhe Serbia kishin arritur marrëveshje së pari më 2019 gjatë dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Pas tensioneve që shkaktoi çështja e targave, në shtator 2021 u arrit marrëveshja e përkohshme për targat. Ajo marrëveshje që kishte për qëllim të ishte në fuqi për 6 muaj, derisa grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë të gjenin një zgjidhje afatgjatë, bëri që shoferet me targat e Kosovës dhe me ato të Serbisë të vendosnin letra ngjitëse në simbolet shtetërore në targa, saher që kalonin kufirin e këtyre dy shteteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Rritje e të pagës, sigurim shëndetësor dhe përmirësim të kushteve në punë janë disa risi që gjatë këtij viti do të zbatojnë kompanitë private. Kjo jo nga performanca e tyre pozitive, por në përpjekje për të mbajtur punëtorët në vendet e tyre të punës pas liberalizimit të vizave. Ky proces po përcillet me shqetësime për shkak të mungesës së punëtorëve në tregun e punës. Nadia Ahmeti sjell kronikën në vazhdim.
Darka e fundvitit më 29 dhjetor të vitit të kaluar solli një lajm të mirë për punëtorët e kompanisë Elsa Group NPI. Gjatë vitit 2024, atyre do t'ju paguhet edhe sigurimi shëndetësor. Këtë vendim e kishte marrë pronari i kompanisë Ibrahim Selimaj në tentim për t'i bindur punëtorët të mos e lënë punën në kompaninë e tij për të kërkuar mundësitë e tjera nëpër vendet e Bashkimit Evropian.
Shëndetin që ta kenë sigurt që në rast se aksidenti, në rast të gjatë punimeve, edhe në shtëpi, edhe kudo që të jenë, ata punëtorë që janë të punësuar të njëjtë ta kenë sigurimin.
Rreth 100 punëtorë të Elsa Group që merren me përpunimin e pllakave të granitit edhe mermerit marrin pagën nga 500 deri në 1000 euro. Selima i tregon se kompania ka nevojë edhe për 10 punëtorë të tjerë. Por, si shumë bizneset e tjera, dhe kompania Selimajt është përballur me mungesë punëtorësh që nga viti kaluar. Liberalizimi vizave për Kosovën që nga 1 janari këtij viti është përcjell me shqetësime për mungesë punëtorësh. Udhëtimet pa viza në zonën Schengen duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Mirpo, një raport i Institutit i Reinvest i publikuar në nëntor të vitit kaluar thotë se rreth 18% e punonjësve i kanë informuar kompanitë se do emigrojnë pas liberalizimit të vizave. Kurse kompanitë vlerësojnë se rreth 33% e punëtorëve do të lëshojnë Kosovën. Arjan Vranica nga Shoqata Gastronomëve të Kosovës tha se deri në muajin prill do ketë një krizë të punëtorëve, por që disa biznese kanë arritur pagat e të tjerë kanë ndryshuar mënyrën e funksionimit për të ulur nevojën për punëtorë.